Konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā žūrijas vadītāja ir Inese Bērziņa no Ekonomikas ministrijas. Viņa stāsta, ka konkursam pieteiktās ēkas tiek vērtētas pēc 5 kritērijiem.
Mēs vērtējam energoefektivitāti. Šogad 4 eksperti izvērtēja enerģijas patēriņa taupījumu balstoties uz dokumentiem iesniegtajiem. Un otrajā kārtā tad vērtē ventilācijas sistēmas. 2 eksperti no Rīgas Tehniskās universitātes, tad ir siltumapgādes sistēmu. Atsevišķi kritērijas ilgtspēja un būvniecības kvalitāte.
Konkursā šogad iesniegti 23 ēku pieteikumi. Inese Bērziņa stāsta, ka vislielākā konkurence 13 pieteikumi ir nominācijā energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka. Aktīvākās pilsētas ir
Jelgava, Liepāja, Ventspils, Valmiera, Valka. Rīgā šogad ir 2 mājas pieteikušās. Daudz tiek domāts arī par publiskajām ēkām. Šogad mums ir 4. Liepāja, Preiļi, Ogre. Cernikavā 2 ēkas ir 1 atjaunotā daudzdzīvokļa un Cernikavas pamatskola. Konkurence ir arī daudzdzīvokļu ēkām jaunbūvēm. Un šogad ir arī 2 vienģimenes ēkas un arī 1 industriāla ēka nolikta Rīgā.
Preiļos pērn renovēta bērnu un jauniešu sporta skola. Tas izmaksāja 1 400 000 eiro un 75 000 eiro no tiem bija RF līdzfinansējums. Preiļu novada pašvaldības projektu vadītāja Imelda Vutnāne Kojāne stāsta, tā kā sporta skola nodota eksploatācijā pērnā gada septembrī, cenu pieaugums būvniecībā to neietekmēja.
Ēka bija nodota eksploatācija 85. Gadā un līdz tam tādi būtiski renovācijas darbi netika veikti. Šie tie papildus izdevumi vairāk veidojas tāpēc, ka projektēšanas gaitā kaut kas nebija pamanīts, bet materiālu izmaksas, būvniecības izmaksu sadādzinājums projektā netika skarts. Projekta ietvaros tika ārsienu un jumta pārseguma siltināšana veikta objektā, daļēja grīdu siltināšana un cokola siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana. Principā šī projekta ietvaros pilnīgi no jauna tika izbūvēta mehāniskā ventilācijas sistēma, tika uzstādītas saules baterijas un zemes siltumsūknis. Jau gadu, kā šis objekts tiek eksploatēts, un šie ieguvumi vislabāk atspoguļojas, protams, komunālo rēķinu maksājumos.
Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola ir gandrīz 2000 kvadrātmetrus liela un renovācija ļāvusi ietaupīt 10 000 eiro gadā. Savukārt daudzdzīvokļu namu renovācijā aktīva ir Liepāja. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens stāsta, ka pērn par 90 500 eiro Liepājā renovēta 12 dzīvokļu ēka un to paspēja renovēt bez būvniecības sadārdzinājuma. Ēkas atjaunošana ļāva ievērojami samazināt apkuras izmaksas, kas pērn strauji pieauga. Palielinājusies arī īpašuma vērtība.
Ja kāds šodien šaubās vai vajag vispār ar to nodarboties, to savu māju siltināt, nu, tad paskatāmies apkārt Skandināviju, Vāciju, Poliju, tur nevienas daudzdzīvokļu mājas nav, kur nebūtu tādā veidā sakārtot. Ja šobrīd tāds brīdis ir visaugstākām procentu likmēm, kas vēsturiski bijuši ļoti, ļoti sen apakaļ, nu, tad jāskatās. Bet no otras puses jau jāsaprot tas, ka nākotnē jau lētāks ar diez vai kaut kas paliks. Mums tās lielās mājas Liepājā ir 600 un no tām 200 būs nosiltinātas. Un tā tad darba vēl ir ļoti daudz, vēl 400 mājas, ļoti daudz.
Konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2023 uzvarētāji tiks paziņoti 21. septembrī. Daina Zalamane, Latvijas radio.